VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda lewat program mingguan VOA Weekend kali ini, Sabtu 20 Januari 2024 bersama Lea Johannes dan
Utami Husin.
Bagaimana weekend Anda sejauh ini? Apakah masih banyak aktivitas yang tidak sempat dilakukan hari ini? Tenang loh, masih ada satu hari libur lagi besok untuk menuntaskan seluruh rencana Anda. Apa kabar Utami?
Baik Lea, setelah satu tahun tidak berjumpa, akhirnya kita ketemu di sini ya.
Yeay, apa nih rencana Utami untuk weekend kali ini?
Namanya masih musim dingin, cuaca masih dingin juga. Tapi saya seperti biasa nih, ada latihan olahraga sedikit bareng teman-teman. Nah kebetulan kalau musim dingin atau cuaca dingin, kita latihannya indoor. Tapi yang penting kita bisa latihan tipis-tipis, setelah itu makan-makan, yang penting ketemu dengan teman-teman.
Wah, mantap. Tadi kan makan-makan, jangan lupa minum kopi ya. Utami hari ini mau ada rencana minum kopi nggak dengan teman-teman?
Nah, kebetulan sejak beberapa bulan ini, saya tuh sedang berhenti minum kopi, Lea. Saya menggantinya dengan minuman hangat lainnya ya, entah sari buah lemon atau teh. Kecuali kalau pas kumpul dengan teman-teman juga tergoda dengan aroma kopi yang harum banget. Nah itu mungkin tuh saya nanti ya, saya bakal minum kopi juga akhirnya. Memang ada info baru apa nih Lea tentang kopi?
Oh iya, hari ini kan tanggal 20 Januari, bertepatan dengan National Coffee Break Day di Amerika. Jadi walaupun sekarang lagi weekend ya Mbak Utami, National Coffee Break ini menyoroti pentingnya kalau kita di kantor nih ya, rehat sejenak untuk minum kopi pas jam kerja.
Iya, banyak manfaat loh yang didapat dari minum kopi ya, mulai dari penghilang rasa kantuk. Ini yang sudah saya rasakan sendiri nih Le, kalau sedang ngantor ya. Juga bisa mencegah kanker juga loh, sampai dapat mencegah kanker. Menurut hasil studi, peminum kopi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk meninggal karena penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit ginjal ya.
Oh iya Utami, selain itu bagi Anda yang gemar minum kopi ya, ada berita baik yaitu dapat menurunkan resiko terkena penyakit Alzheimer. Hampir 2/3 orang Amerika yang hidup dengan penyakit Alzheimer adalah perempuan. Namun kafein dalam 2 cangkir kopi dapat memberikan perlindungan yang signifikan terhadap perkembangan kondisi tersebut. Jadi setelah siaran kita ngopi di mana nih Utami?
Ayo. Ayo siap. Kita mulai yuk dengan laporan pertama dalam program VOA Weekend kali ini seputar Masjid Faisal. Ini masjid modern dan ikonik di Pakistan. Bentuknya yang mencolok dan lokasinya yang menawan membuat Masjid Faisal di Pakistan ini menarik perhatian orang dari seluruh dunia ya, baik muslim maupun masyarakat umum. Bangunan yang berdiri di Margala Range di kaki pegunungan Himalaya itu adalah masjid terbesar kelima di dunia. Kita ikuti laporannya yuk bersama Rifan Dwi Astono.
Masjid Faisal yang sangat megah terletak jauh di kaki pegunungan Himalaya. Strukturnya yang besar membuatnya tampak jelas dari udara. Bangunannya terbentang di atas dataran tinggi sehingga mudah terlihat dari jarak berkilo-kilometer. Ketika masjid itu selesai dibangun tahun 1986, bentuknya yang tidak biasa dan tanpa kubah memecah belah opini masyarakat. Jika dilihat dari sudut tertentu, masjid itu tampak seperti piramida yang dikelilingi minaret-minaret ramping setinggi 79 meter. Nama masjid itu sendiri berasal dari nama Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz yang mendukung dan mendanai proyek pembangunan masjid nasional tersebut. Arsiteknya adalah Vedat Dalokay asal Turki yang memenangkan Sayembara Desain Internasional. Arsitek Jahangir Khan Sherpao, mantan Presiden Dewan Arsitek Kawasan Asia atau ARKASIA, mengatakan,
"It is a very unique modern concept. It sits on a pedestal. The mosque sits on a beautiful pedestal."
Konsepnya sangat unik dan modern. Ia berdiri di atas sebuah alas yang sangat indah di mana Anda harus naik ke atasnya. Alasnya cukup tinggi sampai-sampai di sisi timurnya. Dahulu sempat ada Universitas Islami 3 lantai di bawahnya. Anda tidak menyadarinya saat Anda naik ke masjid ini bahwa terdapat sebuah bangunan 3 lantai di bawahnya.
Aula utama masjid berbentuk segitiga itu dikelilingi oleh atap miring berbentuk cangkang 8 sisi.
Unlike most mosques which are a building with a minaret and a dome, so the dome itself became the building.
Tidak seperti masjid kebanyakan yang terdiri dari sebuah bangunan, sebuah minaret, dan sebuah kubah. Di masjid ini, kubah itu sendiri yang menjadi bangunannya. Ini adalah sebuah interpretasi sangat menarik, interpretasi sangat modern. Dalam hal itu, dalam perancangannya, masjid ini menatap ke masa depan. Ia mencoba memberi arah ke mana kota dan negara ini menuju dalam hal itu. Masjid ini didesain dengan sangat dinamis untuk kota seperti kota kami.
Ia mengatakan, lampu gantung raksasa berwarna emas yang menghiasi masjid itu merupakan hadiah Tiongkok untuk Pakistan. Mimbar imam dibentuk seolah merepresentasi Al-Quran, buah karya seniman Pakistan terpandang Ismail Gulji.
The top of the dome, the golden, you know, kind of very top of the dome.
Puncak kubah masjid dengan ornamen emas itu saya rasa karya Kool J juga. Jadi ada nama beberapa artis besar dan terkenal yang terlibat dalam tahap akhir pembangunan masjid ini pada saat itu.
Ia percaya masjid itu merupakan salah satu masjid paling mengesankan berkat ukurannya yang megah. Sekitar 300 ribu jemaah bisa ditampung di dalam masjid. Sementara, halaman di sekitar masjid dapat ditempati 200 ribu jemaah. Muhammad Azaz, salah satu wisatawan, mengatakan siapa saja yang mengunjungi masjid itu pasti akan terpukau.
Pastinya Masjid Faisal adalah masjid yang ikonik. Saya hanya pernah membacanya di buku saat kecil. Saya hanya pernah melihatnya lewat foto-foto milik saudara saya. Saat Anda datang langsung dan merasakan keindahannya, ia sungguh luar biasa.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia kampus di Amerika, kita dapat menyimak sekilas tentang layanan kesehatan mental yang diberikan bagi mahasiswa internasional di Amerika. Kesehatan mental adalah topik diskusi besar di kampus-kampus Amerika, dan universitas-universitas itu sendiri terus-menerus menghubungi para mahasiswa mereka untuk memastikan mereka baik-baik saja. Banyak pelajar internasional yang belajar di Amerika mengatakan bahwa kekhawatiran ini merupakan hal yang baru bagi mereka, namun mereka menyambutnya dengan baik. Kita ikuti laporan tim VOA berikut ini.
Berbicara tentang kesehatan mental adalah hal yang wajar bagi Elena Taylor, Direktur Senior Kesejahteraan Mahasiswa di Universitas Marymount di Arlington, Virginia.
Mental health impacts really kind of everything that we do. College is a really challenging time for students. Lots of changes.
Kesehatan mental sangat mempengaruhi semua yang kita lakukan. Perguruan tinggi adalah masa yang sangat menantang bagi para mahasiswa. Banyak perubahan. Mereka yang baru beranjak dewasa dihadapkan pada banyak persoalan terkait identitas, jenis pekerjaan apa yang ingin mereka miliki, apa keahlian mereka.
Apa yang dialami mahasiswa internasional di kampus barangkali lebih berat, kata Taylor. Mereka mungkin menghadapi kendala bahasa, tekanan finansial, dan kerinduan akan kampung halaman.
They're in the middle of two different cultures. I think they have their home culture and they're trying to navigate a new culture.
Saya kira mereka berada dalam dua budaya yang berbeda. Mereka berusaha menavigasi budaya baru dan ini menciptakan banyak stres.
Mahasiswa baru Universitas Marymount, Anujin Chanmani, berasal dari Mongolia.
Like last week, I was kind of depressed because of homesick.
Minggu lalu saya agak depresi karena rindu kampung halaman. Dan meskipun saya sedang menyesuaikan diri di sini, ada sesuatu seperti lubang yang membuat saya rindu rumah dan keluarga saya.
Untuk mengatasi depresinya, Chanmani mendaftar untuk menjalani sesi terapi.
Well, I think mental health is important and well-being, but in my country,
saya pikir kesehatan mental itu penting, tetapi di negara saya masyarakat tidak memedulikannya dan di sini masyarakat memedulikannya. Ini menguntungkan.
Mahasiswa baru Universitas Marymount, Ayush Patel dari India, mengatakan bahwa ia baik-baik saja saat ini. Namun ia menyambut baik upaya terus-menerus kampus untuk memelihara kesehatan mental para mahasiswanya.
Mental health is the most important thing that individual should have because I was in depression.
Kesehatan mental adalah hal terpenting yang harus dimiliki seseorang. Saya pernah mengalami depresi dan tidak menyadarinya pada saat saya masih di sekolah menengah atas. Ketika saya berada di Amerika Serikat, saya menyadari hal ini.
Banyak pakar kesehatan universitas mengatakan bahwa mahasiswa internasional yang belajar di Amerika umumnya sangat kuat secara mental, sehingga tangguh menghadapi tantangan sehari-hari dalam kehidupan kampus. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Utami Husin. Utami, kalau ngomongin soal Hawaii, apa yang biasanya terlintas di pikiran?
Hawaii kan terdiri dari pulau-pulau ya. Jadi pasti yang terbayang oleh saya tuh pantainya indah, pasirnya yang putih. Dan Hawaii juga tuh terkenal dengan kacang macadamia dan juga nanasnya loh, Lea.
Iya, manis ya.
Manis.
Nah, ada satu laporan yang menarik lagi nih tentang penduduk asli Hawaii yang melestarikan ladang garam suci mereka.
Betul. Saya pernah dengar juga. Jadi, Lea, pembuat garam yang berasal dari 22 keluarga penduduk asli Hawaii berkumpul di bulan-bulan musim panas untuk membuat garam tradisional Hawaii yang dianggap suci. Kanani Santos adalah seorang pembuat garam asli Hawaii yang mempelajari praktik ini dari ayahnya.
Being a salt maker is very, very special.
Menjadi pembuat garam itu sangat istimewa bagi saya. Ini membuat saya tetap terhubung dengan tanah ini dan membuat saya tetap terhubung dengan tempat saya di dunia.
Sebelum melangkah masuk ke ladang garam, Santos melepas sepatunya dan berdoa pada dirinya sendiri, memohon berkah dan jiwa yang tenang. Garam ini dibuat dalam beberapa tahap. Para pembuat garam terlebih dahulu membersihkan area tersebut, kemudian mereka mulai membentuk bedengan, menghaluskan tanah liat lama dengan bebatuan sungai dan membangunnya kembali dengan tanah liat hitam yang lebih baru.
We clean out our wells and we take our water from our wells and we.
Kami membersihkan sumur-sumur kami dan mengambil air dari dalamnya dan membawanya ke tempat di mana prosesnya dimulai. Dan setelah 3 bulan, kami memiliki lapisan kristal garam yang tebal.
Namun selama dekade terakhir, ladang garam Hanapepe terancam akibat pembangunan, polusi dari pesawat dan helikopter yang terbang di dekatnya, erosi pasir dari kendaraan, dan sampah dari pariwisata di Salpon Beach Park tepat di atas tanggul pasir itu. Malia Nobrega Oliveira adalah juga seorang pembuat garam asli Hawaii.
This land here has special elements.
Tanah di sini memiliki unsur khusus, dan saya biasanya berkata, Anda tahu, itu adalah rak garam. Ini lapisan tanah liat, ada udang air asin di sini, dan ada hal-hal lain yang memang hanya ada di sini. Jadi, saya tidak bisa memindahkannya ke ladang yang lain.
Kakek Nobrega Oliveira berperan penting dalam membentuk kelompok keluarga pembuat garam yang disebut Huihana Paakai. Ia juga seorang pendidik dan aktivis yang memimpin upaya melestarikan tradisi berusia berabad-abad ini. Dia juga mencatat bahwa ladang garam adalah bagian dari tanah yang diambil dari penduduk asli Hawaii setelah penggulingan monarki Hawaii yang didukung Amerika Serikat pada tahun 1893. Bagian penting dari praktik budaya dan spiritual ini adalah selalu memberikan garam, tidak pernah dijual. Ia yakin mereka membuat kupuna atau leluhur merasa bangga dengan tetap menghidupkan praktik tradisional ini. Orang Hawaii juga menggunakan garam itu dalam masakan, penyembuhan, ritual, dan sebagai perlindungan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, kini kita beralih yuk ke dunia film.
Yuk.
Kali ini tentang film The Society of the Snow yang merupakan kisah nyata pengalaman para penumpang yang hidup setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh pada tahun 1972.
Film ini juga berhasil masuk loh ya dalam daftar nominasi untuk penghargaan Golden Globe dan Piala Oscar untuk film berbahasa Spanyol. Sutradara film dan salah seorang penyintas kecelakaan itu menuturkan apa yang terjadi. Bagaimana beratnya perjuangan para penyintas di pegunungan Andes itu? Kita simak infonya lebih jauh bersama Karina Amkas.
Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás.
Film tersebut diangkat dari buku berjudul sama, didasarkan pada kisah langsung para penumpang yang berhasil keluar hidup-hidup. Sutradara Juan Antonio Bayona ingat pernah membaca buku tentang bencana tersebut.
And I was so impacted by the book that I really want to do it. I mean, it took me 10 years, but I had to shoot this.
Saya sangat terkesan pada buku itu sehingga saya sangat ingin memfilmkannya. Perlu waktu 10 tahun untuk membuatnya, tetapi saya harus melakukannya karena kisah ini tidak bisa hilang dari pikiran saya.
Bayona memproduksi film tersebut dalam bahasa Spanyol dan merekrut pemeran dari Uruguay dan Argentina. Ia mendapat izin untuk membuat film itu dari semua penyintas yang masih hidup. Roberto Canessa adalah salah seorang penyintas. Ketika itu, dia adalah seorang mahasiswa kedokteran dan membantu orang lain mengobati luka dan mengajak mereka tetap bersemangat. Padahal, dia sendiri merasa putus asa atas kesedihan yang dirasakan ibunya karena mengira dia sudah meninggal.
I wanted desperately to tell my mommy don't cry anymore and I'm alive.
Saya sangat ingin memberitahu ibu, jangan menangis lagi, saya masih hidup dan saya biasa mengirimi mereka pesan telepati. Cari saya, masih hidup.
Canessa bersama Nando Parado, rekan setimnya di rugby, menempuh perjalanan 10 hari yang melelahkan melintasi pegunungan Andes untuk mencari bantuan. Ketekunan dan upaya heroik mereka berhasil menyelamatkan mereka dan rekan-rekan mereka. 29 orang tewas. Sebagai satu dari 16 orang yang selamat, Canessa mampu menata kembali hidupnya. Ia menjadi dokter ahli jantung anak dan berkeluarga. Bagi Canessa dan Bayona, film Society of the Snow adalah penghormatan kepada mereka yang tidak pernah tiba di rumah. Film ini juga masuk kategori film fitur internasional berbahasa Spanyol untuk Piala Oscar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 20 Januari 2024.
Utami Husin dan Lea Johannes yang menemani Anda menikmati weekend kali ini, pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 21 Januari 2024 yang tentunya membawa berbagai laporan menarik untuk menemani sisa akhir pekan Anda. Bye-bye.
America. VOA.